halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba waa subax axada bisha maajna waa 4 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. Natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in la ixtiraamo madax banaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, isla markaasna la garab istaago dadaalka ay waddo dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka warbixinaya shir madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya ugu soo gabagaboobay waddanka Uganda.
waxaa sidoo kale maqli doontaan Soomaaliland oo ka hadashay hadalkii dowladda Soomaaliya dhowaantan ka soo yeeray oo sharci darrada ay ku tilmaamtay heshiiskii dekedda Berbera.
sidoo kale waxaan idiin haynaa Turkiga oo duqeyn ku dilay Maleeshiya taabacsan ciidamada Suuriya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa weeraray goob ay ku sugnayeen jabhadaha taageera dowladda Suuriya, waxaana ku dhintay 36 ka tirsan jabhadahaasi. weerarkan ayaa ka dhacay degmada ay kurdiyiintu degaan ee Afrin ee waqooyiga Suuriya. jabhada lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee Suuriya ee loosoo gaabiyay SDF ayaa iyagu xaqiijiyay weerarkaasi, laakiin maanay sheegin tirada khasaaraha dhimashada ee soo gaadhay iyo weliba halka weerarkaasi uu ka dhacay.
dowladda Shiinaha ayaa ka digtay waxay ugu yeertay saameynta aad u weyn oo ka dhalan karaysa haddii madaxweynaha Mareykanka uu dhaqan geliyo canshuur cusub oo uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiyamta loo soo dhoofiyo waddankan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu ku talajiro in 25% uu kordhiyo canshuurta laga qaado birta Mareykanka la keeno, sidoo kalena waxa uu sheegay in 10% uu ku darayo canshuurta laga qaado qalabka aluminiyamta laga sameeyo. Shiinaha ayaa sheegay in tallaabadaasi ay dhaawici doonto heshiisyadii ganacsiga ee caalamiga ahaa. dowladda Shiinaha waxa ay sheegtay in haddii arrintani ay dhaqangasho, dhaqaalaha Shiinaha ay saameyn ku yeelan doonto, isla mar ahaantaasina ay la shaqayn doonaan dalalka kale ee laga yaabo in go'aankaasi uu saameeyo si danahooda dhaqaale ay si wada jira u ilaashadaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horrayno dalka Turkiga iyo Suuriya. duqeyn ay ciidamada cirka ee dalka Turkiga uu ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxa ay ku dileen Maleeshiyaad taabacsan ciidamada Bashar al Asad, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha V O A da Xuseen Saxnuuni.
36 qof oo ciidamada dowladda Suuriya ka mid ah ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dowladda Turkiga duqeymo ay la beegsadeen ciidamada Bashar al Asad mandiqo ka tirsan magaalada Cirfiin ee waqooyiga dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha Siriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi Ingiriiska ayaa xaqiijisay diyaaradaha dowladda Turkiga inay duqeymo la eegteen deegaanka Kafra Janna duleedka magaalada Cirfiin. sida ay sheegayaan warbaahinta dalka Suuriya, ciidamada xukuumadda Bashar al Asad ayaa galay halkaasi 2 asbuuc ka hor si ay u taageeraan dagaalyahanada Kurdiska ka gadaal markii ciidamada xukuumadda Ankara iyo mucaaradka Suuriya weerar ay ku qaadeen deegaanadaasi. xoogaga ciidamada dimuqraadiga dalka Suuriya ayaa sheegay duqeymaha diyaaradaha dalka Turkiga inay beegsadeen saldhigyada ciidamada dowladda Suuriya. hay-adda xuquuqda aadamaha Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay diyaaradaha dowladda Turkiga inay markii saddexaad ay duqeeyeen ciidamada Bashar al Asad ee magaalada Cirfiin 48 saacadood gudahooda. 24 ka mid ah ciidamada dowladda Suuriya ayaa geeriyooday maalintii Khamiista, halka 4 kalena ay dhinteen maalinta Jimcaha, waa sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. hay-adda xuquuqda aadamaha Suuriya ayaa sidoo kale sheegtay ciidamada Turkiga iyo kooxaha mucaaradka dalkaasi oo dhinaca iyo ciidamada shacabka Kurdiska inay weli ku dagaalamayaan duleedka waqooyi galbeed ee magaalada Cirfiin. dowladda Turkiga ayaa taageeraysa mucaaradka hubaysan ee dalkaasi si ay cagto u mariso dagaalyahanada Kurdiska ee ka dagaalama magaalada Cirfiin tan iyo bishii Janwari, kadib markii xukuumadda Ankara xuduudda ay la leedahay Suuriya ay ka bilowday howlgallo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa Kurdiska. Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinaysa in aagaasi ay ka sifeyso xoogaga difaaca shacabka Kurdiska oo ah garabka milatariga ee xisbiga midowga dimuqraadiga Kurdiska ee Siriya. Xukuumadda Ankara ayaa horay u sheegtay xoogaga Kurdiska Suuriya inay xiriir la leeyihiin xisbiga PKK ee mamnuuca ka ah dalka Turkiga, kaasoo u dagaalama sidii ay u dhisi lahaayeen dowlad Kurdis ah oo ka madax bannaan dalkaasi. Laakiin xoogaga difaaca shacabka Kurdiska Suuriya ayaa si weyn u beeniyey inay xiriir siyaasadeed iyo mid milatari ay la leeyihiin xisbiga PKK ee dalkaasi Turkiga. ciidamada Kurdiska ayaa la wareegay deegaanada ku xeeran magaalada Cirfiin kadib markii ciidamada Bashar al-Assad ay isaga baxeen halkaasi sanadii 2012, taasoo timid ka gadaal markii halkaasi laga sifeeyay dagaalyahanada kooxda Daacisha. dowladda Suuriya oo uu madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad ayaa duqeymaha dowladda Turkiga ee magaalada Cirfiin ku sifeysay mid xadgudub ku ah madax bannaanida dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad dunida ka dhegeysanaysaan waa VOA. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka madaxda dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya oo ugu soo xirmay maalin ka hor magaalada Kampala ee dalka Uganda. shirkaasi Soomaaliya waxaa uga qaybgalay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii uu magaalada Kampala ee dalka Uganda uga soo qayb galay shir ay isugu yimaadeen madaxda dalalka ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga iyo kaalinta ciidamada AMISOM. wafdiga madaxweynaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda, saraakiisha ciidamada, maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale. wafdiga ayaa markii uu soo gaaray xarunta madaxtooyada waxaa halkaasi shir jaraa'id ku qabtay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnihii madaxweynaha la socday, waxaana uu ka warbixiyey qodobadii looga wada hadlay shirkii Kampala.
shirka lagu qabtay ee wadanka Uganda magaalada Kampala oo ay isugu yimaadeen dowladaha ciidanka ku taageeray dowladda Soomaaliyeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah, ayna ka soo baxdeen natiijooyin aad u wanaagsan. annaga ka dowlad ahaan waxaan la tagnay qorshaan la tagnay meeshaasi. natiijada ka soo baxday waxaa ka mid ah marka ugu horeysa in la ixtiraamo madax banaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madax banaanida iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, isla markaasna la garab istaago dadaalka ay wado dowladda federaalka ee ku aadan dhinaca amniga iyo dib u soo celinta sharciga iyo kala dambeynta.
wasiirka gaashaandhigga ayaa sidoo kale sheegay in shirka muddadii uu soconayay si weyn loo soo dhoweeyey wada shaqaynta u dhexaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, waxaana la isla qaatay in loo howlgalo sidii ciidamada Soomaaliya dib u dhis loogu samayn lahaa.
waxaa aada loo soo dhoweeyey wada shaqaynta ay la leedahay dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah. waxaa kaloo halkaasi natiijada ka soo baxday ka mid ah in ciidamada qalabka sida dib u dhis lagu sameeyo dowladaha Soomaaliya taageerana laga codsaday in la garab istaago dowladda federaalka Soomaaliya dib u dhiska ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u awoodaan dib u hanashada amniga iyo guud ahaan wadanka.
qodobada kale ee ka soo baxay shirkii Kampala ayaa waxaa ka mid ah in ciidamada AMISOM ay sii joogaan dalka Soomaaliya maadaama xilligan aan la gaarin waqtigii ay ciidamada dowladdu buuxin lahaayeen kaalinta ay AMISOM ka qaadato ammaanka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
haddaba qodobada ugu muhiimsan ee shirkaasi ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ah in waqtiga loo kordhiyo joogitaanka ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya. Si aan wax uga ogaano haddaba sababta keentay arrintaasi iyo waqtiga ay ciidamada qaranka Soomaaliya ku diyaargaroobi karaan, ayaa waxaa wareysi la yeeshay Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ah guddoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed.
AMISOM markii ay timid dagaalkii fogaa ee lasoo galay, waxa waaye guulo badan ayaa ka yimid. Magaalada Muqdisho gudaheeda ayay ku dagaalamayeen, shabaab ay ka dagaalamayeen, maantana waxa waaye deegaano ayay ku harsheen. Marka guulaha dhammaystirkooda waxa uu noqon karaa in ciidanka dowladda Soomaaliya SNA-da iyo nabad sugidda iyo booliiska in dib u dhis lagu sameeyo si ay u gaaraan heer ah inay maaragtay deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaay cadowga ama lagala wareegay inay ammaankooda ay la wareegaan hay-adaha ammaanka ee muxuu ahaay Soomaaliya. Marka in waqtiga la fogeeyo way ku habboon tahay, waayo ciidankayna diyaar garow badan ayuu sameeyey. Laakiinse waxaa ka maqan qalabkii cuslaa oo ay ku dagaalami lahaayeen sida taangiyadii iyo muxuuahaiyo madaaficda goobta iyo waxaasoo dhan way ka maqan yihiin. Waxa ay haystaan waa qoryo fudud intuu cadowga haysto, laakiinse markii deegaanada laga xoreeyey muxuu ahaaye la difaacayo nabad sugidda waa inay sirdoon ahaan ugu qayb gashaa deegaanada, way ka howlgalaan booliiska Soomaaliyeedna waa inuu ka howlgalo difaaca deegaan waa in maaragtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa saarnada. Marka in la fogeeyo waa mid wanaagsan oo aan maaragtay aan way isdiyaarinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka way isu diyaarinayaan inay ammaanka iyo xasilloonida dalkooda israceshtaan.
Maxay tahay bay kula tahay sababta keentay in la dalbado in muddada loo kordhiyo AMISOM?
Sababta keentay waxa waaye ciidankayna waxa waaye waa dhugta cunaqabateen ayaa saaran ciidamadeyna. Qoyda akeyga loo keeno waa in maaragtay qalka hore lagu xareeyo AMISOM, lasoo calaamadeeyo, kadibna iyaga lagu soo wariyo la xisaabtan waxaa lagu socda oo maaragtay cunaqabateyna. Marka ciidanka wuxuu u baahan yahay hub culus oo u baahan yahay iyo dib u dhis xoog leh iyo in loo sameeyo xeryo ciidamada ay ku nastaan markay howlgalayaan, maayna marka kaleeto ay ku nastaan, lagu wacyigeliyo wadaniyadii, la baro, loo diyaar garoobo in shacbi iyo dowladba iyadoo garba siman loo siman yahay maaragtay in lala wareego. Laakiin hadda dirida 2018 December sida runtaa ciidankayna uma diyaarsana, waayo qalabkii ciidan oo dhanaa ka maqan.
Markaad khibradaada dhinaca amniga aad eegtid, ciidanku muddo intee lagu baahan karaa oo uu kaga bixi karaa xaaladan uu ku jiro?
Labadan sano ee soo socota haddii xoogga la saaro oo ciidanka loo dhammaystiro xuquuqdiisa iyo daryeelka uu lahaa, loo dhiso xeryo ay ku nastaan markay howlgalayaan maahine, oo maaragtay la xoojiyo muxuu ahaa wadaniyadooda iyo wacyigooda maaragtay Soomaalinimada kor loo qaado, in dadka iyo dalka ay difaacayaan oo dadkooda uu yahay iyagay ka yimaadeen. Kolka ugu horreysa waxa waaye qofka ciidanka noqonaa waa in dadnimo ahaan loo dhiso, loo dhiso hayinna uu ahaada sharciga oo sharciga maaragtay u hoggaansanaada. Marka laba sano oo waxaana sugayso oo maaragtay diyaar garow xoog leh in maaragtay isu diyaariyaan saraakiisha ciidamada qalabka sido oo haddeertaan badankooda gabow kusii socdaan, in laga faa'iidaysto labadaa sano iyo saddexda sano oo la filayo in ciidamada AMISOM ay ka baxaan. Caalamkana inuu maaragtay uu maaragtay noo hagar baxo oo ciidanka dowladaha maanta tababaraayan aad ugu mahadsanyihin, laakiinse hub wanaagsan oo ka heer sareeyo midka cadowga uu haysto waa in maaragtay loo diyaar garoobo saddexdaas sano inuu ciidanka gacanta ku dhigo.
Waay, marka laga yimaado ciidamada shisheeye AMISOM, waxaa jira ciidamo kale oo shisheeye oo Soomaaliya jooga oo tababar siiya ciidamada Soomaaliyeed. Tababaradaasi kala duwan iyo dalalkaasi kala duwan ee tababarka siinaya, saameyn ma ku yeelan kartaa dhismaha ciidanka Soomaaliyeed?
Horta way fiicnaan lahayd maaragtay in ciidanka muxuu ahaa tababarkiisa la meheeyo, laakiinse sida dhaqanka uu yahay markii lagu soo wareejiyo kadib xoogga dalka Soomaaliya lagu soo wareejiyo ayaa tababar dib loogu celiyaa oo wacyigelin iyo maaragtay in layswaafajiyo ciidamada ka kala yimid ee dowladaha kale ay bareen tacticalkoodii operationalka si ay u galayaan iyo siday awaamirta u kala qaadanayaan wada shaqaynta iyo walaahaashaha shaqo wasaaradda difaaca dib ayay u tababartaa. Waxaa saameyn ay ku yeelanaysa maqan.
kaasi waxa uu ahaa Kornel Cabdullaahi Cali Macow oo ah gudoomiyaha xarunta cilmi baarista amniga Soomaaliyeed ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka igu waramay.
waxaan xan dhigaystayaal halkaad uu naga dhigaysanaysan waa VOA. Maamulka Soomaaliland ayaa difaacay heshiiskii dekedda Berbera ee dhawaantan lagu soo xiray dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Heshiiskaas oo saddex geesood ah ayaa waxa uu u dhaxay shirkadda Dubai Port World Soomaaliland iyo Ethiopia. Warkan waxa hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA Sagal Mustafa Xasan.
Kadib markii Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa ay wada galeen Soomaaliland, Ethiopia iyo shirkadda DP World aan xukuumad ahaan waxba lagala socodsiin in heshiiskaasi, ayaa xukuumadda Soomaaliland jawaab ka bixisay hadalkani ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi:
"Waxaanu madaxda dawladda federaalka Soomaaliya xasuusinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay kuna dhaqanto dastuurkeeda kaasi oo dadkeedu 179 u codeeyeen rubuc qarnina lagu soo dhaqmay in qodobka 9-aad faqradiisa 6-aad ee heerka ama dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigayo in jamhuuriyadda Soomaaliland heshiis la geli karto cidii ay doonto."
Dhanka kale, gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciid Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna dhankiisa jawaab ka bixiyay ka xisbi ahaan sida ay u arkaan hadalka ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya.
"Marka arintaas oo aad iyo aad baan ku xumahay, laakiin waxba inaga yeel miiso
Soomaaliland waxa uu dhimi karaa baan soo dhan karnaa heshiiskani hadaladan madamo dal la ictiraafsan yahay ay tahay Soomaali waxa uu dhimi karaa."
"Inaga waxna ma yeeli karaan, waxaan inoo garto duubay wa dowladda dadan tuulo wate wax la xiso maala inagu leedahay leverage awood inagu leedahay."
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhanka kale, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay qorsheynayaan in arintani dhowaan ay hor geyn doonaan fadhiga baarlamaanka Soomaaliya marka uu furmo. Xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka ayaa VOA-da u sheegay in heshiiskaasi aanu sharci ahayn. Jamaal Axmed Cismaan ayuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
"Xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado waxa ay sameysay shirkadda DP World. Heshiiskaas markiisii horeba wuxuu ahaa baadil oo wax kama jiraana, maadaama jihada rasmiga ah heshiiska galika Soomaaliya guud ahaan laga hadlayo ay tahay dowladda federaaliga Soomaaliyeed maamul goboleedyada, wixii aysan xaq u lahayn heshiisyada dowliga inay galaan. Taasi waxay caddayn u tahay markiisa horeba inuu ku bilowday bilow qaldan. Waxaan aad iyo aad u xoojinayaa qoraalkii wasaaradda dekedaha iyo ra'iisul wasaarahaba conferencing uu qabtay maalintii dhaweyd samaanihii uu ka soo tegay. Taasi ayaan aad u xoojinayaa. Waxaana leeyahay go-aanka ummadda Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba waxaan xoogga wada saari doonaa kamera dhalinta hadalka diidmadii qayaxneed ee sharci darada ahaa markii hore ku bilowday heshiis ay wada
galeen
Soomaaliland."
"Adigoo mahadsan, waxaa la isweydiin karaa sida Soomaaliland ay ku doodayaan in heshiiskani aanu kaga duwanayn heshiisyada kale ee ay DP World la gashay sida Puntland oo kale, meelo kale oo ka mid ahna heshiisyo ay dowladaha kale la galeen sida Turkigu la galay dowladda dhexe? Marka maxaa midan berber keliya uun ka dhigay mid laga hadlo oo aan kuwan kale marnaba aan laga hadlin?"
"Annaga horta markii hore waan ka hadalnay heshiiskan DP World ay kula gashay dekedaha Soomaaliya. Ka baarlamaan ahaan waxaan u ballansanayn kala fadhigan hadda inoo furmaya in dowladda la guyo oo mooshin ka dhana heshiisyadaasi lasoo bandhigay oo horey loo keenay. Haddaan rabna inaan ka doodno, kani wuxuu kaga duwan yahay kaasi oon kulligooda sharci darada maadaama ay ka wada siman yihiin, laakiin kan waxa uu kaga sii duwan yahay. Waxaa lasoo bandhigay saamiga iyo qaabkii wax loo kala qaatay, taasina waxaan marnaba aqbali karna ma ahan aanahay dadki matalaya shacabka Soomaaliyeed."
"Marka baarlamaanka Soomaaliya hadda maxaa u qorshaysan mar haddii ra'iisul wasaarihiin uu yiri arrinkan waa sharci darro Soomaalilandna ay leeyihiin waxba shaqo kuma leeyihiin annaga waxayna samaysanayno oo waxba kama duwana heshiisyada kale aad galaysaan, idinku maxaa hadda qorsheyn u yahay marka?"
annaga maanta waxaan dawladda saxda ee sharciyada haysata ee Soomaaliya oo idin xukunta waa dawladda federaaliga ee Soomaaliyeed maamulka Soomaaliland waxaan aqbali karnaa maahan in ummadii aan matalaynay xal la toosiyo oo la boo iyagoo aanan abaal looga hayn tani xataa waxay dan u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliland xaqoodii la duusiinayaan rabnaa inaan u soo celino guud ahaan Soomaali gaar ahaan dhalinyarada ku nool gobollada waqooyi.
Kaasi waxa uu xildhibaan Aadan Isaaq Cali oo ka tirsan golaha shacabka oo u warramay wariyaha VOA da Jamaal Axmed Ismaan khad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba ishaad qabanaysa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Soo xunaagsan dhageystayaal halkaad wali naga dhageysanaysan waa VOA magaalada Qaahira. Waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay yeesheen wasiirada caafimaadka dalalka carabta qaarkood kaasoo bayaan laga soo saaray ay dalalkaasi isku raaceen in si wada jira loo taageero waddamo ay ka mid ka tahay Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni ayaa warkan Qaahira ka soo diray.
Wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo shir ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa ku baaqay in kaalmo caafimaad loo fidiyo dalalka Soomaaliya iyo Yemen. Shirka wasiirada caafimaadka oo lagu soo gabagabeeyay ee xarunta jaamacadda Carabta ayaa halku dhigiisu ahaa Carabta iyo caafimaadka sanada 2018. Inta shirka uu socday wasiirada caafimaadka ee jaamacadda Carabta ayaa ka wada xaajooday xaaladaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dunida Carabta gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Yemen. Waa in la mideeyaa mashruucyada caafimaad ee dowladaha carabta waana in kor loo qaadaa aqoonta kalkaalisooyinka iyo ururada ku howlan arrimaha caafimaadka ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasiirada caafimaadka ee dalalka carabta. Bayaanka ka soo baxay wasiirada carabta ayaa hoosta looga xariiqay in kaalmo caafimaad oo dhinac kasta ah loo fidiyo dowladaha Soomaaliya iyo Yemen si wax looga qabto caqabadaha iyo dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira dalalkaasi. Shirka wasiirada caafimaadka ee dowladaha carabta oo socday muddo 2 maalmood ah waxaa ka soo qayb galay inta badan wasiirada caafimaadka ee 22 dowladood ee dowladaha carabta iyo xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta. Sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa hay'ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Golaha ay ku mideysan yihiin wasiirada caafimaadka ee jaamacadda carabta ayaa si weyn u amaanay dowladda Masar oo wax weyn ka qabatay malaayiin masaari ah oo la ildaran cudurka virus C. Wasiirka caafimaadka ee dowladda Masar Dr. Axmed Cimaaduddin oo ka hadlay gabagabadii shirkaasi ayaa sheegay in dowladda Masar ay xoojinayso xiriirka dhinaca caafimaadka oo ay la leedahay guud ahaan dowladaha carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
وتهاي حسين سحنون يدبو مهسين رجسي لقونا أنت كده عدا ينكسي دوانينا بلدق خذا النظاهر حسن عن كعصده حسين إنه ود المراق قد بدي وركها ودم بيع عالمك
ما تني الجمال ديارتها دقال كي تركي قايا warari goob ay ku sugnayeen jabhadaha taageerada dawladda Suuriya waxaana ku dhintay 36 ka tirsan jabhadahaasi weerarka ayaa ka dhacay degmada Kurdiintu degan ee Afrin jabhada lagu magacaabo xogaga dimuqraadiyinta ee Suuriya ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan SDF ayaa iyagu xaqiijiyay weerarkaasi laakiin ma aanay sheegin tirada dhimashada ee soo dii uu liba halka weerarkaasi uu ka dhacay dawladda China ayaa ka digtay waxay ugu yartay saameyn aad u weyn oo haddii madaxweynaha Mareykanka ku dhaqan galiyo cashuurta cusub ee uu rabo inuu ku kordhiyo birta iyo aluminiumta loo dhoofiyo dalkan Mareykanka
aad u maasiin Xuseen Barre oo